Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայլյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 65-ով, հասնելով 1932-ի։ Գավառում փոխհրաձգության հետևանքով 2 մարդ է սպանվել, մի քանիսը վիրավորվել, միջադեպին հաջորդել են ներխուժում հիվանդանոց ուղիղ միացում Գավառից։ Իրավապահները ստուգում են նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա, Միքայել Մինասյանի մասին վարչապետի մամուլի խոսնակի Facebook-յան վերջին գրառման մեջ տեղ գտած տեղեկությունները։ Բաքուն կրկին պնդում է, թե Ղարաբաղյան բանակցությունների հիմքում եղել և մնում է փուլային տարբերակը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը մոտենում է 3,140,000-ի, ապաքինվածների թիվը շուրջ 956,000 է, մահացածներինը 218,000։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի դեպքերն անցան 1,000,000-ը, իսկ մահացածների թիվը 59,000-ը, այդպիսով ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի ընդհանուր դեպքերի մոտ 1/3-ը, իսկ մահվան դեպքերի 1/4-ից ավելին Միացյալ Նահանգներում է, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանում 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսի հետևանքով 108 մարդ է մահացել, առաջին անգամ մեկ օրվա կտրվածքով զոհերի թիվը Ռուսաստանում գերազանցեց 100-ը, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, այդ երկրում կորոնավիրուսի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 972-ի, իսկ վարակվածների ընդհանուր թիվը մոտենում է 100,000-ի։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը երկրի նախագահ հայրենիքում մի շարք ծանր հանցանքներում մեղադրվող Միխայել Սաակաշվիլին որևէ պետական պաշտոնի նշանակելը անընդունելի է համարում, այս մասին հայտարարել է իշխող ուժի ներկայացուցիչ Իրակ Կոբախիձեն։ Կոբախիձեն մասնավորապես ընդգծել է Ուկրաինայում Սաակաշվիլի, ցանկացած նշանակում լինի դա փոխվարչապետի կամ այլ պաշտոնի, իրենց կողմից կգնահատվի ոչ բարեկամական քայլ։ Ուկրաինայի նախագահը, հիշեցնենք, անցած օրերին երկրի բարեփոխումների գծով փոխվարչապետի պաշտոնն առաջարկել է Միխայել Սաակաշվիլին, թեկնածությունը պետք է հաստատի Գերագուն Ռադան, սակայն ըստ ուկրաինական մամուլի այդ հարցում ուկրաինական իշխող ուժի ներսում ևս կան տարաձայնություններ։ Առնվազն 40 մարդ է զոհվել, այդ թվում 11 երեխա Սիրիայի հյուսիսում Աֆրին քաղաքում երեք իրականացված պայթյունի հետևանքով, այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը, պայթյունի համար մեղադրելով քրդական ուժերին։ Հաղորդվում է, որ ռումբը տեղադրվել էր քաղաքի կենտրոնում կայանած նավթատար մեծ մեքենայում, Թուրքիայի զինված ուժերը քրդաբնակ Աֆրինը, հիշեցնենք, գրավել էին 2018-ին իրականացրած ռազմական լայնածավալ գործողությունների ընթացքում։ Աֆղանստանի իշխանությունները հայտնում են, որ մահապարտը Հաբեկչի կողմից այսօր առավոտյան իրականացված պայթյունի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել ևս 15-ը վիրավորվել։ Պայթյունն իրականացվել է մայրաքաղաք Քաբուլից 11 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բնակավայրում, որտեղ տեղակայված է Աֆղանստանի անվտանգության ուժերի հատուկ գործողությունների ստորաբաժանումը, որևէ զինյալ խմբավորում ինչ այս պահը չի ստանձնել հարձակման պատասխանատվությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ կորոնավիրուսի նոր վիճակագրության մասին։ Վերջին ժամերին ստացված պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում անցած մեկ օրում արձանագրվել է 65 նոր վարակագիր, ընդհանուր թիվը հասցնելով 1932-ի։ Մինչ այս պահի հիշեցնենք, իրականացվել է ընդհանուր առմամբ 20,189 թեստավորում։ Առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները դեռևս դժվարանում են ասել, Հայաստանը վարակի պիկը հաղթահարել է, թե այն դեռ առջևում է։ Սարգիս Հարությունյան հաղորդում։
Անցած մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 65-ով, հասնելով 1932-ի, այսօր ազատության այդ զրույցում հայտնեց առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը։
Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ մենք ունենք հաստատված կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 1932 դեպք, որոնցից 900-ը առողջացել են։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ուժում հաստատի ստանում է 1000 պացիենտ, և ընդհանուր առմամբ կատարել ենք 20,189 թեստավորում։ Եվ եթե օրվա կտրվածքով վերցնենք 3, այսինքն ամսի 28-ին, ունենք գրանցված 65 նոր դեպք և 34 առողջացածներ։ Մահերի հետ կապված ունենք ընդհանուր կորոնավիրուսային հիվանդությունից հաստատված մահվան 30 դեպք, և ուզում եմ շեշտել, որ նախորդ օրերին արձանագրվել է մահվան ևս 2 դեպք, ովքեր հաստատի եղել են մեր դրական հաստատված դեպքերից, սակայն պացիենտները մահացել են այլ հիվանդության պատճառով, այսինքն կրել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը հրահասել այլ հիվանդության։
Հաստատվել է, որ կորոնավիրուսով վարակվել են նաև Էրեբունի բժշկական ու մարալիկ առողջության կենտրոնների անձնակազմերը։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի հանրային կապերի պատասխանատու Շուշան Հունանյանն այսօր ազատության այդ զրույցում այդպես էլ թիվ չնշեց, թե բուժ անձնակազմից քանիսն են վարակված։
Էրեբունի բժշկական կենտրոնում բուժ աշխատողների շրջանում կորոնավիրուս հայտնաբերվել է, իրանք անմիջապես մեկուսացվել են, աշխատանքի չեն գալիս, մնացած բնականոն Էրեբունին աշխատում են։
Քանի հոգու մասին է խոսքը։
Ես ճիշտ ասած տվյալներին չեմ տիրապետում, ճիշտ կլինի, որ այդ ինֆորմացիան ճշտեք առողջապահության նախարարությունից։
Այնտեղ ասում են, որ առանձին բժշկական այդպես հաստատությունների մասին տեղեկություն չեն տրամադրում դրա մասին։
Հետազոտություններն անցկացնում են իրենց միջոցով, մեկուսացման որոշումը իրենք են կայացնում, այսինքն իրենք են մեկուսացնում, դրա համար ես այդ ինֆորմացիան չեմ տալիս։
Լավ, բայց դուք չգիտեք, քանի օքի չի գալիս աշխատանքի, ձեր հիմնարկն է։
Գիտեք ոնց է, ինքը մշտական պրոցես է, որոշակի մարդիկ վերադառնում են աշխատանքի, որոշակիները նորից մեկուսանում են, այդպես չեմ կարող ասել։
Երբանից է հայտնաբերվել վիրուսը իրենց մոտ։
Վիրուսը օրերի հարց է, օրերի ընթացքում, վերջին օրերի ընթացքում, վերջին շաբաթվա։
Այժմ նախորդային գավառում տեղի ունեցած զինված միջադեպի մասին, որի հետևանքով սպանվել է 2 հոգի, մի քանի հոգի վիրավորվել են փողոցում մեքենաների միջև տեղի ունեցած փոխհրաձգությունը հիշեցնենք, այնուհետև տեղափոխվել են գավառի հիվանդանոց զինված, անձանց մուտքը չեն կարողացել կանխել ոչ միայն հիվանդանոցի անձնակազմը, այլ նաև իրավապահները աղմկահարույց այս միջադեպի հետքերով է գնացել իմ գործընկերն Այրան Ալբանդյանը, լսենք։
Մենք այս պահին գավառի մարզային վարչության մուտքի մոտ ենք, այստեղ մեծ թվով ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացրել, ոստիկանական ուժեր կային նաև մարզի մուտքի մոտ, այնտեղ մեքենաները սուգումնոր էին թողնում, ինչպես նաև հենց գավառ մուտքի մոտ է տեղի ունեցել 3:05 շրջակայքում տեղի ունեցած միջադեպը, որի արդյունքում էլ կրակոցների արդյունքում էլ 2 անձ զոհվել էր։ Դեպքի վայրում քնչական գործողություններ նաև այսօր էին շարունակվում, ինչպես մենք ականատես եղանք։ Ես որ մենք եղել ենք նաև գավառի հիվանդանոցում, որտեղ այս պահին ճիշտ է երեկվա միջադեպի արդյունքում վիրավորվածներ արդեն չկան, բայց մեզ համար տեսանելի էր, թե հիվանդանոցի դռներ, լուսամուտներն ինչ վիճակում են, կոտրված լուսամուտներ, դռներ տեսանք։ Այնտեղ 3 երեկոյան հերթապահ բժշկի հետ խոսեցինք, վերջինս փոխանցեց, որ վիրավորներին իրենց մոտ ստանալուց մոտավորապես 2 ժամ հետո հիվանդանոց են ներխուժել մեծ թվով քաղաքացիներ, չկարողացավ հստակ թիվ ասել, բայց ասում էր 100-ն անցնում էր, 100-ների էր հասնում։
Ինչից հետո հեռացան, երբ որ հիվանդասենյակներից մեկում գտան իրանց փնտրած անձնավորությանը, արդեն հիվանդասենյակում հարցակում գործեցին արդեն հիվանդի վրա, դրանից հետո իրանց կամքով հեռացան հիվանդանոց։ Այստեղ գտնվող վիրավորներին հասցրել են ցակած կտրած վերքեր, մարմնի տարբեր հատվածների, ընդհանրապես նաև ալջարտ վերքեր։
Նրանց վիճակն ինչպեսին էր հեռանալուց հետո։ Հիվանդանոցում երկրորդ անգամ վնասված քաղաքացուն բուժօգնություն ցուցաբերել են, որից հետո բոլոր վիրավորները տեղափոխել են Երևանում, բոլորը ծայրահեղ ծանր վիճակում, ինչպես բժիշկը փոխանցեց։ Ես նշեմ, որ մենք խոսեցինք նաև Գեղարքունիքի մարզպետի հետ, վերջինս նշեց, որ միջադեպի հետ կապված իրենք էլ դեռ մանրամասներ չգիտեն, թե ինչից է վեճը ծայկել, գիտեն միայն, որ սկզբում անչափահասների միջև է այդ վեճը ծայկել, հետագայում արդեն մեծահասակներն են խառնվել և միջադեպը արդեն շարունակվել է հիվանդանոցում։
Իմ իմացած ինֆորմացիայով 2 կողմից էլ կան և գավառի բնակիչներ, և նորատուսի բնակիչներ, մահացածներից մեկը գավառի բնակիչ է, մեկը նորատուս։ Դե հենց փոխհրաձգությունից հետո վիրավորներին տեղափոխել են հիվանդանոց, և արդեն սկսել են համայնքի բնակիչները և գավառից և նորատուսից ընկերները, ընտանիքի անդամները հավաքել հիվանդանոցին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի մասին վարչապետի մամուլի խոսնակի հայտարարությունները իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են առաջում, սակայն հստակ չէ Մանե Գևորքյանի պնդումները բավարար են քրեական գործարարությունելու համար թե ոչ։ Վարչապետի խոսնակը, հիշեցնենք, մասնավորապես հայտարարել է, որ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Ապորինի փայաբաժիններ է ունեցել հայաստանյան մի շարք բիզնեսներում, որոնց մեծ մասը իշխանապահությունից հետո հապճեպ վաճառել է։ Մանե Գևորքյանի պնդմամբ Մինասյանը նաև փայաբաժին ուներ, այժմ սկանդալի կենտրոնում հայտնված Յուքոմ ընկերությունում։ Աստղիկ Վեդևյանի ռեպորտաժը։
Իրավապահները վարչապետի մամուլի խոսնակի Facebook-յան վերջին գրառման մեջ տեղ գտած տեղեկությունները ստուգում են տարբեր քրեական գործերով։ Որոշ քրեական գործերով, որոնցից մեկով Միքայել Մինասյանը ներգրաված է որպես մեղադրյալ, նման փաստերի վերաբերյալ առկա տեղեկությունները քրեադատավարական ճանապարհով ստուգվում են։ Ազատությանը փոխանցեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Պատասխանելով հարցին, արդյոք Մանե Գևորքյանի գրառման մեջ նշված տեղեկությունների հիման վրա քրեական գործ կամ գործեր կան հարուցված։ Վարչապետի խոսնակը գիշերը Facebook-ում արած գրառման մեջ հղում անելով վարչապետի աշխատակազմի տվյալներին պնդել էր. Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը կեղծ փայատերերի միջոցով ապօրինի փայաբաժիններ է ունեցել նաև Spike-ը ընկերությունում, Երևան Մոլում, Շանթ և Արմենիա հեռուստաընկերություններում, Զանգեզուրի պղնձամորի բդենային կոմբինատում, մի շարք այլ ընկերություններում։ Այս փայաբաժինների մեծ մասը ըստ վարչապետի խոսնակի Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպանը 2018-ի հեղափոխությունից հետո հապճեպ վաճառել է։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում Մինասյանի փայաբաժինն օրինակ առերևույթ պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահմամբ և կրկին կեղծ փաստաթղթերի օգտագործմամբ ըստ պաշտոնյայի ձեռք է բերել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Ըստ Մանե Գևորքյանի տպավորությունը, որ Միքայել Մինասյանի կոռուպցիոն համակարգի առանցքային անձինք լինելով պոտենցիալ մեղադրյալներ լքել են Հայաստանը, ինչն էլ դարձել է նրա կոռուպցիոն արարքների հետաքննության էական խոչընդոտ։ Խոսնակի ձևակերպման վարչապետը ակնկալում է, որ իրավապահ մարմինները պատշաճ քննություն կիրականացնեն և մեջբերում Հայաստանի ժողովրդին կտան վստահելի պատասխաններ։ Վարչապետի մամուլի խոսնակի գրառմանը Facebook-ում անմիջապես արձագանքեց Միքայել Մինասյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը, ակնարկելով, որ դիմելու են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Միքայել Մինասյանը ևս դիմեց Facebook-ի օգնությանը, մի շարք մեղադրանքներ հնչեցնելով հենց Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, մասնավորապես թե պատասխան է տալու մեջբերում եմ օլիգարխներից փող վերցնելու և նրանց օրինապաշտ գործարար դարձնելու համար պետբյուջեից մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար բացեի բաց գողանալու և հավելավճարների ու պարգևավճարների տեսքով իր հետ քայլածներին բաժանելու համաճարակի ժամանակ հանցավոր անգործության համար։
Մադրիդի լուսավոր Հայաստանը երկրորդ օրն է կառավարությունից պահանջում ընդլայնել կորոնավիրուսի հետևանքները մեղմացնող սոցիալական աջակցություն։ Անդիմադիր ուժի ներկայացուցիչները խորհրդարանի այսօրվա նիստի ընթացքում կրկին հարց են այդ հարցն են բարձրացրել, շարունակելով պնդել, որ կան բավարար ֆինանսական միջոցներ ժողովրդին հատկացնելու համար։ Իշխանություններն այս հայտարարությունները այժմ պոպուլիզմ են որակում ազգային ժողովում, Երևանից շարունակվող այս բանավեճին Գայանե Սարիբեկյանն է հետևում։
Ինչու կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերջին 2 տարիների խնայողություններից, որտեղ վստահաբար կա 100 միլիարդ դրամ որևէ պարտավորությունով չծանրաբեռնված փող, չի ուզում աջակցել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ նրանք վճարեն համապատասխան կոմունալների, գազի, լույսի, ջրամատակարարման վարձերի համար։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը երկրորդ օրն է այս հարցով դիմում է կառավարությանը և պատասխանից դժգոհ է։ Այսօր էլ ազգային ժողովի նիստին հարցն ուղղեց ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանին։ Ընդդիմադիր պատգամավորն առաջարկում է կառավարությանը 500,000 ընտանիքի 100,000 դրամ միանվակ աջակցություն տրամադրել համաճարակի հետևանքով առաջացած սոցիալական խնդիրները լուծելու համար։
Ինչու ժողովրդի կողմից կուտակած գեներացված հարկային լավ տարվա և ձեր կողմից չիրականացված կապիտալ շինարարությունների թերի կատարման մյուս տարիների կուտակած խնայողությունների գումարից չեք անում այդ առաջարկության իրագործումը։
Վստահ չեմ, որ դուք նպատակ եք հետապնդում պատասխան է ստանալ, որտեղ պատասխանը իմ կարծիքով դուք ստացել եք։
Միջազգային փորձն էլ փողի տեղն էլ ցույց ենք տվել, կառավարությունն ինչու չի գործում, շարունակեց պնդել Մարուկյանը։ 100 միլիարդ դրամ կառավարության տրամադրության տակ չկա, պատասխանեց ֆինանսների նախարար Ջանջուղազյանը։
Իրականում այդ չկատարումները կապիտալ ծրագրերի, կապիտալ ծախսերի ծրագրերի, այն պարզ պատճառով, որ դրանց զգալի մասը արտաքին աջակցությամբ իրականացվող ծրագրեր են, եթե չասենք բացարձակ մեծամասնությունը, չէին կարող մաս լինել այդ պայմանական ասած ազատ մնացորդի, որովհետև այդ միջոցները հասանելի են դառնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար այն ժամանակ, երբ այդ ծրագրերը իրականացվում են։
Ատոմ Ջանջուղազյանն ասաց, կառավարության միջոցառումները հասցեական են, թիրախները ճշտված, Էդմոն Մարուկյանին չգոհացրեց, շարունակեց պնդել, թե բացի միջազգային վարկերից, որոնք թերակատարվել են, կա ազատ գումար և հենց դա էլ մատնացույց են անում։
Ոնց եք դուք ասում, որ թիրախային է մեր աջակցությունը, երբ որ վարչապետը իր ուղի եթերում երեք ասում է, չենք կարող տեղորոշենք կարիքավորին։ Իրար հետ գոնե քննարկեք, գոնե որ ձեր խոսքերը բամկնի իրար հետ։ Երեք մեր վարչապետը ասել է, որ չենք կարողանում կարիքավորին տեղորոշենք։ Դուք հիմա երեք ասում եք, մենք թիրախային ենք աշխատում, դուք անհասցե առաջարկ եք անում, ես անհասցե առաջարկ չեմ անում։
Բաքուն կրկին պնդում է, թե Ղարաբաղյան բանակցությունների հիմքում եղել և մնում է փուլային տարբերակը, որը նախատեսում է տարածքների վերադարձն Ադրբեջանին, ադրբեջանցիների փախստականների վերադարձ, իսկ ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի կարգավիճակին, ըստ Ադրբեջանի իշխանությունների դա պետք է տեղի ունենա որոշ ժամանակ անց, հիշեցնենք, է Հայաստանի իշխանությունները կտրականապես հերքում են, ինչպես Մոսկվայից, այնպես էլ Բաքվից հնչող այս հայտարարությունները։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Չնայած հայկական կողմի հերքումներին, պաշտոնական Բաքուն 3 կրկին պնդել է, թե Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունների հիմքում եղել և մնում է կարգավորման փուլային տարբերակը։ Բանակցություններն ընդհանում են գաղտնի, մանրամասները չեն հրապարակվում, սակայն դրանց ընդհանուր շրջանակը մինչ օրս մեկ անգամ չէ, որ ուրվագծվել է համանախագահների, ինչպես նաև համանախագահ երկրների առաջնորդների հայտարարություններում։ Երեկ ադրբեջանական մամուլին ասել է արտգործ նախարար Էլմար Մամեդիարովը, հավելելով, բոլոր այդ հայտարարությունների հիմքում փուլային կարգավորումն է, որը պետք է սկսի Ղարաբաղի շրջապատող տարածքների ազատագրումից, ինչին պետք է հետևի ադրբեջանցիների վերադարձը հայրենի բնակավայրեր, բացվեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության միջոցները, ստեղծվեն պայմաններ երկու համայնքների համակեցության համար։ Այս շարքում Մամեդիարովը նշել է նաև Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի հարցը, միայն թե պնդել, թե դա պետք է տեղի ունենա որոշ ժամանակ անց և լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում։ Կարգավորման սկզբունքների շուրջ այս քննարկումը կրկին արդիական դարձավ անցած շաբաթ, երբ Ռուսաստանի արտգործ նախարարը հրապարակավ պնդեց, թե կողմերն այժմ ակտիվորեն քննարկում են անցած տարվա ապրիլին Մոսկվայում ներկայացված մի նախագիծ, որը հիմնված է հակամարտության փուլային կարգավորման, առաջին հերթին Ղարաբաղի հարակից տարածքներից հայկական ուժերի դուրսբերման վրա։ Պաշտոնական Երևանը նույն օրը հերքեց, արտգործ նախարար Զորաբ Մնացականյանը պնդեց, հայկական կողմը նույնիսկ չի կարող ենթադրել, որ հնարավոր է վերանայել պաշտպանական գծերը, վտանգի տակ դնելով Արցախ անվտանգությունը։
Փողզիչումները պետք է լինեն համաչափ, որի մեջ հայկական կողմերը տեսնում են լիարժեք արտահայտություն անվտանգության և ստատուսի տարերի։ Սա եղել է հայկական կողմի մոտեցումը, մնացել է հայկական կողմի մոտեցումը այս երկու տարվա ընթացքում։
Արտգործնախարարության խոսնակն իր հերթին ռուսական մամուլին տված պարզաբանման մեջ ընդգծեց. Հայաստանի համար ընդունելի չեն մինչև 2018 թվականը ներկայացված և Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման փուլային տարբերակ ենթադրող առաջարկները։ Ավելին, 2018-ից ի վեր Հայաստանը չի վարում բանակցություններ, որոնք հիմնված կլինեն փուլային կարգավորման վրա, ասել էր Աննա Նաղդալյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը արձագանքելով Հայաստանից հնչող այս հայտարարություններին երեք պնդել է, դրանք արվում են ներքին լսարանին հանգստացնելու նպատակով։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում անշեղորեն աճում է, օրորի սրվում է իրավիճակը Միացյալ Նահանգներում, ավելի քան 3 միլիոն վարակվածների մեծամասնությունն Ամերիկայում է, միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում այստեղ մահացել է 5100 մարդ, Արմեն Քոլեյանը շարունակում։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի սպիտակ տան թիմի անդամ Էնթոնի Ֆաուչին ենթադրում է, որ իրավիճակը ամիսներ անց նորից կվատթարանա։ Այս վիրուսն այնքան է վարակիչ, արդեն այնքան է տարածվել, որ գրեթե չեմ կասկածում, աշնանը կգրանցվի համավարակի երկրորդ ալիքը։ Մեր ճակատագիրը կախված կլինի մեր պատրաստությունից, եթե չձեռնարկենք անհրաժեշտ միջոցներ, վատաշուն և ձմեռ կունենանք, ասել է Ֆաուչին։ Նրա փոխանցմամբ վիրուսը կմնա աշխարում։ Դա չի անհետանա մոլորակից, եթե թևակոխենք նոր շրջան, այդ վիրուսը անպայման կվերադառնա, համոզված ծ ամերիկացի համաճարակաբանը։
In my mind it's inevitable that we will have a return.
Նա ներկայացրել է նաև տեսանելի ապագայի կարևոր օրակարգը։
Hopefully by the time we get to this coming winter that we will know whether or not we have a safe and effective vaccine and then
Հուսանք, որ մինչև գալիք ձմեռ մենք արդեն կհասկանանք, կա աշխատող վակցինա, թե ոչ, եւ եթե այն ստեղծվի, մեր խնդիրը Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի սպիտակ տան թիմի անդամ Էնթոնի Ֆաուչին։
Հարգելի ընկերներ, այժմ համար այսքան ենք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկում, մոտ 40 րոպեից է միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողը մոտ Լուսինա Մուսայելյաններ առայժմ.